რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ 3 Հայաստանի հարցան նախագահ Սերսարքսյանը մեկնել է Դուշանբե։ Այնտեղ այսօր սկսվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը։ Նշենք, որ Հայաստանի հարցան նախագահը Դուշանբե է մեկնել Հայաստանի հարցան պաշտպանության և արտգործնախարարների հետ։ Ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Տաջիկստանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահը։ Նախագահությունը այս կազմակերպությունում Տաջիկստանից այսօր անցել է Հայաստանին, ինչը թերևս հարմար է Ռուսաստանի համար, քանի որ ի տարբերություն Ղազախստանի և Բելարուսի, օրինակ, Հայաստանի ղեկավարության հետ Ռուսաստանի իշխանություններին ավելի դյուրին է պայմանավորվել։ Մի շարք նախաձեռնություններ այսօր Հայաստանի նախագահն արդեն իսկ հնչեցրել է, օրինակ, առաջարկել է ստեղծել ՀԱՊԿ խաղապահ ուժերի նախապատրաստման կենտրոն։ Հիշեցնեմ, մինչ օրս որևէ խաղապահ գործողությունների ՀԱՊԿ-ը չի մասնակցել։ Ինչպես եւ սպասվում էր, Սարգսյանը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին այսօր իր մտահոգությունն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ։ Մեջբերեմ նրա խոսքը. Ես ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարներին տեղյակ եմ պահել հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի մասին, շեշտադրելով հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճի սպառնալիքը։ Նորից չեմ ուզում անդրադառնալ այդ հարցին, միայն կնգծեմ, որ իրավիճակի սրման ուղված ադրբեջանական փորձերը միջազգային հանրության համապատասխան արձագանքի բացակայության պարագայում հղի են ողջ տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացման վտանգով, ասել է այսօր Սարգսյանը։ ՀԱՊԿ-ի այսօրվա գագաթնաժողովին ստորագրվել է նաև շուրջ 15 փաստաթուղթ, ընդհանուր հայտարարություն այդ թվում։ Ինչպես արդեն ասացի, նախագահությունը կազմակերպությունում ստանձնել է Հայաստանը և հաջորդ գագաթնաժողովը կանցնի եկող տարվա երկրորդ կեսին Երևանում։ Հիշեցնեմ, ոչ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները, ոչ կազմակերպությունը որևէ հայտարարություն հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ մինչ օրս չեն արել։ Հավելեմ նաև, որ հավաքին այսօր որոշում է կայացվել, որ եկող տարվանից սկսած ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը նշանակվելու է ռոտացիոն կարգով, այսինքն հնարավոր է, որ արդեն եկող տարի այս ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ցավալուն ելույթով այսօր հանդես է եկել նաև Ռուսաստանի նախագահը, Պուտինը հերթական անգամ հայտարարել է, որ Մոսկվան աջակցում է եւ շարունակելու է աջակցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին։ Եվ ի դեպ, ինչպես եւ սպասվում էր, մեծամասն Պուտինը խոսում էր հենց Սիրիայից։ Հավելեմ նաև, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները նախատեսում են համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչ Դուշանբե մեկնելը Հայաստանի նախագահ Սերսարքսյանը նախագահական նստավայր էր իրավիճել ճանապարհային երթևեկության պատասխանատուներին, քննարկելու նրանց հետ դուշ դուգանտերին առնչվող հիմնախնդիրներ, որոնք ուզում են կարելի ասել յուրաքանչյուր վարորդի, հատկապես վերջին տարիներին, երբ ամենուրեք տեսախցիկները եւ խախտումները արձանագրող այլ սարքավորումներ են տեղադրված եւ ամեն ամսվա սկզբներին հաջող վարորդները ստիպված բավական մեծ գումարներ են մուծում որպես դուգանք։ Ահա, այս անգամ երկրի նախագահն է հարցը քննարկում, ոլորտի պատասխանատուների հետ գուցե ինչ-որ բան այն ամնենիվ ինչ-որ տեղ սխալ է, ասել մեր հանճարեղ հայրենակից Վիլյամ Սարոյանը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Տուգանքները ընդհանրապես միջոց են նպատակին հասնելու համար, տուգանելը մեր նպատակը չէ, ուրբաթորը նշում էր Սերժ Սարգսյանը, երբ ճանապարհային երթևեկության գլխավոր պատասխանատուներին հրավիրել էր Բաղրամյան 26 հանձնարարություններ տալու, իր խոսքով արդարության հետ կապված խնդիրները լուծելու համար։ Նա առաջարկում էր խախտումների ակտերի բողոքարկման և վերանայման գործընթացը, հացը դյուրացնել, վերանայել հատուկ համարանիշներ օգտագործողների շրջանակը, հաշվառել պետական մարմիններին հատկացված բոլոր համարները, բացահայտել վարչական ակտերի առաքման փոստային հասցեներում կատարված անհիմն փոփոխությունները, ներդնել պակաս վտանգավոր խախտումների տուգանքները զգուշացումներով փոխարինելու համակարգ եւ այլն։
Բարձրորս մարդնաս պետք է ներվայնացնի։ Ես շատ ակնհայտ է, չէ՞, եթե բարձրաշրջան պաշտոնյաների բարեկամները կամ ընտանիքի անդամները երթևեկում են այնպիսի մեքենաներով, որոնց համարանիշները վերցված են մեկ այլ մեքենաներից։
Մեզ հանդիպած վարորդներից շատերն արդեն հասցրել էին դիտել ու քննարկել նախագահ Սարգսյանի հանձնարարությունները։ Վարորդների իրավունքների համար պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ Արսեն Պետրոսյանն ասում է, մի պահ ոգևորվել էր նախագահի ելույթով, բայց հետո նկատել նախագահը չխոսեց վարորդներին հուզող թիվ մեկ խնդրի՝ տուգանքների չափերի և իրենց վաստակած գումարի անհամապատասխանության մասին։
Նախագահան ես կուզենայի լսեի, որ նա անդրադառնար սոցիալական խմբերի հետ կապված, աշխատավարձի չափի հետ կապված լիներ այդ ուրեմն տուգանքների չափը։ Դա իմ համար զարմանալի եւ հաճելի կներ, որը ես չլսեցի, եւ ինչպես ինձ է թվում, դա հերթական ուղակի ժողովրդի աչքին թոզ փչելն է սահմանադրական փոփոխություններից առաջ, թե այդ երեք ու կես տարին ուր էր մեր նախագահան, ինչի՞ չէր բարձրացնում այդ հարցերը պատկան մարմինների առաջ։
Նույն խնդրի մասին էին խոսում նաև մեզ հանդիպած այլ վարորդները։
Ես ընդհանրապես հնարավորություն չունեմ իսկի 1000 դրամի տուգանքել մուծելու, որտեղ ես օրը 3000 դրամ փող եմ աշխատում, հազիվ իմ 4 հոգեանոց ընտանիքին բավարարում եմ։
Գներ կա, որը որ ասենք անհեթեթություն է, էլի ասենք, էլի եմ ասում, այդ օրենք հնարողը, ով այդ գումարը, ինչի հիման վրա են դնում 5000 դրամ կամ 10000 դրամ, ինչի հիման վրա։
Նվազագույն աշխատավարձը 50000 է, Զամբյուղը 50000, ոնց կարաս հարմարվես։ Եթե հիմա վերցնենք 50000 ամսական իրանց աշխատավարձ տան, այդ գումար որոշողներին դրամով իրան կարանտում պահեն։
Ամեն օր առնչվում ու նյարդայնանում են նաև մեկ այլ խնդրի պատճառով՝ կարմիր գծերի, ասում են վարորդները։
Որ ծառայություն չմատուցող ընկերությունը ուղղակի նույնպես մտնում է մեր համակարգացիների գրպանը։
Ամբողջ քաղաքը կարմիր գծերով պատեցին, իսկ ծառայություն վարորդներին ընդհանրապես տեղ չեն տալի։
Մասնագետների հետ պետք է խորհրդակցել, տեսնել, արդյոք մեր ճանապարհներին, մեր մայրուղիներին մենք մոտեցել ենք ուշադիր եւ այդ բոլոր գծանշաններն արել ենք կարգուք անոնով եւ հարմարավետություն ապահովելու համար, թե ուղղակի արել ենք, որպեսզի ավելի շատ խախտումներ լինեն։ Բաղրամյան 26-ում ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արսեն Պետրոսյանը հարցի պատասխանն ունի։ Ճանապարհները ըստ նրա լի են ծուղակներով, իսկ նախագահ Սարգսյանը դրանք վերացնելու մասին հստակ հանձնարարություն այդպես էլ չի տվել։ Հենց մեր այցելած Տիգրան Մեծի Պողոտայի վրա վարորդներից մեկը ցույց տվեց երկու զուգահեռ լուսանշաններ, որոնցից մեկը նախատեսված էր Տիգրան Մեծով գնացող մեքենաների, մյուսը Խորենացի փողոցից Տիգրան Մեծ մտնող վարորդների համար։
Ու ասենք այս կանաչի տակ ինքը անցնում է բնազդաբար, ոչ թե ասենք ինատու ու խնդրեմ 20000, ես 2 օր առաջ ցենց բնազդաբար այս կանաչին նայելով անցել եմ ու արդեն հաստատ գիտեմ, որ միա 20000 դրամ կուգան գալուայի նորա։
Հերթական զոհը ճուշացավ Տիգրան Մեծի այս հատվածով մեր նկարահանման ժամանակ մի վարորդ անցավ կարմիր լույսի տակով։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 տարուց ավել պայքարեցին Նայրիթ գործանի աշխատակիցները ստանալու համար իրենց չվճարված աշխատավարձերը, որոնք ի վերջո երկար ամիսների պայքարից հետո կառավարության կողմից կարծես թե սկսում են վերադարձվել նայրիցիներին։ Իսկ ահա Վանաձորի քիմիական կոմբինատի աշխատակիցներին առայժմ այս առումը ոչինչ չի աջողում, նրանց նույնպես չի վճարվում աշխատավարձը, տնօրենն էլ խորհուրդ է տալիս դատարան դիմել։ Լսենք Վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձոր Քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովը խորհուրդ է տալիս 10 ամիս աշխատավարձ ստացած քիմպրոմցիներին փողոց դուրս գալու փոխարեն դատական ճանապարհով լուծել իրենց խնդիրը։
Ես չեմ մեղավոր, որ այդ փողը չկա։ Հա, ինձ պատահել է, ես իմ գործիբերությամբ պետք է ստորագրեմ այդ պայմանագիրը, որ այդ մարդու վաղը մեզ օրը մի բան ալնի, մենք հարցերը կարողանան կարգավորել։ Հիմա իրաց հարցերը շատ հեշտ կարգավորող հարցեր է։ Եղ պայ դատարան կա, դրասեք գործերը տվեք դատի, ձեր փողը ստացեք։ Ուրիշ ինչ ձև կա։ Օրինակալ ձևը դա է, ոչ թե գորգորալ, փողոց փակել, մարդկային հատատալ, կառավարության վրա գորալ, դա ձև չի։ Ձևը սա է։
Միջդեր քիմպրոմցիները փորձ ունեն դատական երկար քաշքշուկներից հետո անգամ մինչ օրս չեն կարողանում ստանալ 2011 թվականի 4-5 ամսվա աշխատավարձը։ Կտրականապես հրաժարվում են դատարան դիմել։
Իսկները դատարան են տվել, դատարանով իրենք ասենք իրենց հարցը ինչ դրել են շահել, բայց մինչև այսօր
նույն ձևով չեն ստանում։
11 թվականի վերաբերյալ 5 ամսվա աշխատավարձ չեն ստանում։
Դուք դեռ մենք չեն ստանում։ Այդ ինքը դիտալ է աշխատավարձը, եթե չի տալի,
դատարան չէ ինչ ուզման տա, ո՞վ է իստե նստանալ փողոցը։
Դատարան պետք է աշխատողները դատարան դիմենեն, մի տարի առաջ ոչ մեկնել աշխատավարձ։
Կիմպրոմի տնօրեն Սնիգիրյովի խոսքով արդեն 1.5 ամիս է գործարանի հաշիվները կալանքի տակ են։ Բացի աշխատավարձի 360 միլիոն դրամ պարտքից գործարանը նաև 25 միլիոն դոլարի հարկային ու վարկային պարտավորություններ ունի, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի եւ գազի պարտքեր։ Ըստ Սնիգիրյովի, խնդիրը լուծման երկու տարբերակ ունի, դրանցից մեկը գործարանի սնանք ճանաչելն է։
Մի տարբերակը նաև ուսագրասնական գործարանը, ոչ որևէ այդ 5-ից որևէ մեկի բարով։ Գնասնական կրեդիտորների ցուցակներ կգան, կնային ինչ կարող են վաճառել, արժեքը դուք գիտեք, դա փակվում է հարկային պարտավորությունները, հետո փակվում է ցեն բանկային պարտավորությունները, նոր փակվում է մրացած հարցերը։ Դա՞ս է կարգը։
Խնդրի լուծման մյուս տարբերակն ըստ տնօրենի 100 միլիոն դոլարի ներդրումն է, որը լիովին ոտքի կկանգնեցնի գործարանը։
Մի հույս կա, գումար բերեն, դնեն, մոտ 100 միլիոն դոլարը պետք է դնել, որ զորդորենը սկսի նորմալ աշխատել։ Մենք ինչ ենք ուզում, 64 թվի սարքավորումներով 2015 թվին էլի արեցինք, էլի ստացանք, բայց դա հնարավոր բան չի։ Սա գումար է պահանջում, մեծ գումար։ Այդ է գտնվի մարդ, որը մեծ գումար կտա։
Միայն այս տարի ավելի քան 400 աշխատող է ազատվել աշխատանքից։ Այսօր գործարանը շուրջ 200 աշխատակից ունի, մեծ մասը սակայն անվտանգության աշխատողներ են։ Աշխատավարձի սպասող Քիմպրոմցիներին տնօրենը ասելիք չուներ։ Օրեր առաջ Քիմ գործարանի առջև հավաքված աշխատակիցները թեև փորձեցին տեղեկություն ստանալ Սնիգիրյովից, վերջինս ոչինչ չասած, նշեց միայն, որ ինքն էլ նրանց պես բարձու աշխատող է։ Սնիգիրյովը առանց պարզաբանումներ տալու հեռացավ, ինչը զայրացրեց հավաքվածներին։ Վերջիններս որոշեցին անժամկետ նստացույց սկսել Բանաձորի կենտրոնական հրապարակում։
Չեք ուզում մեկ աշխատել, գնացեք։
Հա, դեռ չեք ուզում մեկ աշխատել, ճիշտ է։ Հա, պետք է այս ես ཐամուրով կաններ փակել լրի։
Ուրաման պետք է պայմանագիր նոր չկնքեիք ոչ մեկը։ Ոչ մեկ պետք է գործի
չկնքեի։
Վերջին օրերի ընթացքում տարբեր բողոքի ակցիաներ անող Քիմպրոմցիների նստացույցը երկար չտևեց։ Մարզի ղեկավարը խորհուրդ տվեց նրանց հեռանալ, վստահեցնելով, թե գործընթացի մեջ է եւ շուտով նորություններ կլինեն աշխատավարձերի հետ կապված։ Քիմպրոմի որոշ արտադրամասեր դեռ մի քանի տարի առաջ արտադրանք էին տալիս, սակայն շուրջ 2 տարի է գործարանը չի աշխատում։ Այս ընթացքում Վանաձորի քիմիական հսկայի վերագործարկման մասին աշխատողները միայն խոստումներ են լսել, սակայն մինչ օրս սայլը տեղից չի շարժվել։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակի մարզում օրերս մի քանի երեխա միանգամից հիվանդանոց տեղափոխվեց աղիքային սուր թունավորման կասկածանքով։ Իդեպ զարմանալ է, բայց անցյալ շաբաթվա վերջին միաժամանակ նման դեպքեր գրանցվեցին Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Օրինակ Արարատի մարզում միանգամից 46 դպրոցական տեղափոխվեց հիվանդանոց, բոլորն էլ թունավորվել էին բուֆետից գնաց սննդից։ Առայժմ քննություն է ընթանում։ Իսկ նույն օրերին Շիրակի մարզում տեղի ունեցածի մասին կպատմի Գյումրիի մերձտակից Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Նախնական վարկածով Արագածոտնի մարզի 9 համայնքում աղիքային ինֆեկցիայի բռնկման պատճառը խմելու ջուրն է։ Այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրեց հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման Արագածոտնի մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Պողոսյանը։
Մեր հետազոտությունների արդյունքները համաճարակաբանական անամնեզի հավաքագրման արդյունքները, ինչպես նաև լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների համադրումը ցույց տվեց, որ կարելի է ենթադրել, որ հիվանդությունը պայմանավորված ջրային գործոնով։ Դեռ վերջնական արդյունքները չկա, բայց այս նախնական մեր տվյալները խոսում են ջրային գործոնի մասին։
Պարզվեց, գրանցված աղիքային ինֆեկցիան պատճառ հանդիսացավ, որ գյուղեր մատակարարվող խմելու ջուրը քլորացվի, քլորացման կայանն էլ վերազինվի, այդ մասին ասաց Կարեն Պողոսյանը։
Քլորակայան եղել է, բայց քլորացումը եղել է ոչ պատշաճ, բայց այսօրվա դրությամբ ձեռնարկված միջոցների շնորհիվ ուրեմն նորմալ գնումա քլորացում եւ անգամ ասեմ գնումա հիպերքլորացում, որը այս պարագաներում անհրաժեշտ է։ Վերազինվել է քլորակայանը, այսօրերի օպերատիվ կերպով վերազինվել է քլորակայանը, սանվել է մշտական ջրամատակարարում, որը այս պարագայում պարտադիր պայման է։
Այսինքն դիտի ծերկելներ ոչ կարանը վերազինվել հստերության։
Հստերության երևի թե մշտական հսկողություն պետք է լինի այն կազմակերպության, հսկողությունը դրված է հայ ջերմող գոյուղով։
Առաջիկա օրերին կստացվի լաբորատոր քննության եզրակացությունը ու պարզ կդառնա, թե որն է ինֆեկցիայի բռնկման հիմնական պատճառը։ Մարզի 9 համայնքից հոսպիտալացվել էր 25 երեխա, նրանց վիճակը հիմա բավարար է, ասում է Թալինի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Ազնիվ Թորոսյանը։
Հիմնականում ընդգրկում է մանկական կոնտինգենտը, հատկապես մինչև 14-15 մեծահասակներ եզակի դեպքերում ենք հոսպիտալիզացիա, ենթարկված հիմնական երեխաներ էին։
Զարինջա համայնքում զրուցեցինք հիվանդների ու նրանց ծնողների հետ։
Լուծ, հազ, տաքություն, գլխացավ։ Դիմեցի բժիշկի, ասացին տեղեր խմի և հիմա արդեն լավ եմ զգումից։
Հիշում ես ինչ էիր կերը, ինչ էիր։
Հա, հիշում եմ, զմերուկ, խաղող, այդ օրը մեկ է խոզի թոք ու ուրիշ ոչ բան։
Գլխում են այդ։
Հա, պխտոր է և համ է գալի, հիմի արդեն կլորացված է։
Ջերմությունս այդ պահին ավելի բարձրացավ, հետո որ ձմերուկ ու եմիշ էի կերե, ջուրել էի խմել, լեղի էր ջուր մի քիչ, չգիտեի ինչից էր։
Երեկոյանի ժամից հետո տաքությունը բարձրացավ, ավելի ու ժամի մինչև 40 աստիճան, դե շփումներով բանով վիճացրեցինք, չէր իջնում ջերմությունը, մեր բուժքույրին հայտնեցինք, հետո առավոտյան ասաց, որ տանենք բժշկի, առավոտյան տարել են բժշկի, նշանակումներն արել են, խմելա, հիմա արդեն լավ է։
Ինչից էր ասացեք, ի՞նչն էր պատճառը։
Եսիմ դե կարծում էինք ջուրն էր, որովհետև էլի տենց բխտոր վիճակ էր։
Հետո խնդրեցի, որ ցույց տան, թե որտեղից են խամելու ջուր վերցնում։
Ես մեկը հաճախակի կտրվում եմ ու նորից գալիս է, էլի։ Գլխավորապես սրանից չենք օգտվում, որովհետև ստե շատ կեղտոտ է լինում հաճախ ջուրը։ Մյուս սորակից ենք օգտվում, որ էլի գոնեմ աքուրան դեպից։ Ես կտրվում եմ, դրա համար ինձ թվում է դրանից է, որ
տարբերություն կա։
Կա։
Ինչ տարբերությունը։
Եսին հիմա ավելի քլորի հոտն էլ ա շատ, ձուլալ էլ ավելի։
Տեղ չկա, հա, առաջ տեղ մեր հավակում տակը։
Կար, հա, նստված ունենում էր։
Զարինջայում ու հարակից 8 գյուղերում հերթապահություն էր սահմանված, այսօր գյուղերից եւ ոչ մեկից նոր հիվանդի մասին տեղեկություն չէր ստացվել։ Իդեպ նշեմ, որ Թալին բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Խաչատրյանը հրահանգել էր աշխատակիցներին, որ թույլ չտային նկարահանումներ անել հիվանդանոցում, որ տեղափոխվել էին հիվանդ երեխաները։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում էլ մարդիկ փորձում են պայքարել սեփական իրավունքների համար, խոսքը բնակարանների մասին է, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Այսօր նախագահի նստավայրի մոտ էին հավաքվել Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվի գործունեությունից տուժած բնակիչները։ Աջափնյակ համայնքում գտնվող նորակառույց երկու շենքերում նրանք տարիներ առաջ բնակարան են ձեռք բերել, սակայն այդպես էլ տան սեփականատեր չեն դարձել։ Ֆինանսական խնդիրների պատճառով կառուցապատող ընկերության ղեկավարները նույն բնակարանները գրավ են դրել և արգու վաճառք ձևակերպել, փոխարենը տոկոսով գումար վերցնելով։ Ընկերության ղեկավարներ Սաբեկ Սամվելյանն ու Արմեն Թադևոսյանը դատապարտվել են 5 և 6 տարվա ազատազրկման։ Բնակիչների խոսքով, սակայն, հիմա իրենց կռիվը վաշխառուների դեմ է։
Արդեն բոլորը, դատավորը, դատախազը, բոլորը ես համոզված եմ, բոլորը անգիտ գիտեն, որ Գագիկ Արաքելյանը, Հերմինե Նավդալյանը, Ռազմիկ Ավաքյանը, մի խոսքով մի ամբողջ կազմ վաշխառուներ մեր բնակարանները վերցրել են գրավի տակ, և ես 5 տարի դատավարություն ա գնում։ Փոխանակ արդարավ ինչ որ դատավարության շնորհիվ մենք այսօր բնակարանները հետ բերեինք, ընդհակառակը մենք այսօր կորցնում ենք բնակարանները, այսինքն այդ վաշխառուներուն այսքան ցուցմունքներն ու փաստերն էլ զրոյի են հավասարացրել։ Կարծես թե դատավարություն չէ, շոու էր, մենք շոու էինք գնում մասնակցում 5 տարի։
Վրթովված բնակիչների խոսքով դատարանը իրենց բնակարանները խլած վաշխառուներին պատժելու փոխարեն նրանց նույնպես ճանաչում է որպես գնորդ։ Նրանք համոզված են այս ամենը տեղի է ունենում, որովհետև տոկոսով գումար տրամադրած անձինք ազդեցիկ պաշտոնյաներ են և լծակներ ունեն։
Մենք ամեն անգամ դիմել ենք նախագահին, դիմել ենք վարչապետին, որ իրենք հսկեն այս ամեն ինչին, որ գոնե իրենց ձեռքով գոնե մի քիչ արդարություն վերականգնի, փաստորեն ստացվում է ի՞նչ։ Իրենց հսկողությամբ էլ ոչինչ չարվեց, այսինքն այդ մարդիկ այնքան կան, որ կարող են բոլոր այս ամբողջ ժողովրդին ու բոլորին ոտնահարել։
Տուժող Մելիք Շահինյանը պատմում է, որ 61 միլիոն դրամ է վճարել, որպիսի որդիների համար բնակարան գնի, սակայն մնացել է ձեռն ու նայն։ Բնակիչներից շատերն էլ նշում էին, որ ստիպված են տարիներ շարունակ բնակարան վարձակալել։
Թուրներս մնացել են դուրս է, մի տղաս երեխեքին ստիպված վերցրել գնացել Ռուսաստանի քուչեքն անգե, երկրորդ տղես էլ նորից գնացել Ռուսաստան, երրորդ տղես էլ խմբագիր աշխատում, նորից թողնում է գնա արդեն։ Իրեք զինվորական, որ այսօր մեր Հայաստանին պետք է տղամարդիկ, մեր սահմանները պահելու թողել են գնացել։ Ինչի համար, այս հենց բաներից։
Նորաշեն 2007 կոոպերատիվի գործունեությունից տուժած բնակիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմին նաև իրենց բողոքի նամակը հանձնեցին։ Նրանք պատրաստվում են վերաքննիչ դատարան դիմել, շարունակելու են նաև բողոքի ցույցեր անցկացնել։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Սերժ Սարգսյանը Դուշանբեում պետք է ստանձնի հապկում Հայաստանի նախագահությունը։ Դա տեղի կունենա կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակում, հիշեցնում է ժամանակօրաթերթն ու շարունակում։ Այս գագաթաժողովը, սակայն, Հայաստանի հանրության շրջանում սպասվում է ոչ այս իրադարձության պատճառով, այլ սեպտեմբերի 7-ին Պուտին-Սարգսյան-Մոսկովյան հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարության։ Հիշեցնենք, որ Սարգսյանը հայտարել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին ավելի մանրամասն կներկայացնի ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովի ընթացքում։ Եվ ահա այսօր սպասվում է, որ Սերժ Սարգսյանը ներկայացնելու է այդ մանրամասները, գրում է ժամանակն ու հարցեր հնչեցնում։ Սերժ Սարգսյանը մանրամասներ ներկայացնելու է, այսպես ասած, փակ թե բաց ռեժիմով։ Սերժ Սարգսյանը բացի մանրամասներ ներկայացնելուց արդյոք ՀԱՊԿ-ին ինչ-որ կոչ առաջարկ ներկայացնելու է, թե ոչ։ Օրինակ, Սերժ Սարգսյանն առաջարկելու է այսուհետ անհապաղ հայտարություններ տարածել Հայաստանի տարածքի ադրբեջանական հրետակոծությունների կապակցությամբ, կամ առաջարկելու է ընդունել սահմանային վերջին օրերի լարվածությունը դատապարտող հասցեական հայտարություն ուղղված Ադրբեջանին, կամ արդյոք Սերժ Սարգսյանը ՀԱՊԿ-ին կոչ կանի որոշակի մոնիտորինգային մեխանիզմներ մշակել Հայաստանի, այսինքն ստացի ՀԱՊ սահմանի դիտարկման և անվտանգության համար, թվարկում է ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտը զրուցել է Ֆրանսիայի քաղաքագետ Կայծ Մինասյանի հետ։ Ինչ է չի գոհացնում այսօր պաշտոնական Բաքվին։ Ռուսաստանը 4-5 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները բավական բարձր մակարդակի վրա են։ Լրագրողի այս դիտարկմանն ի պատասխան քաղաքագետը նշում է. «Միայն զենքի վաճառքով չարժե գնահատել։ Աշուշտ լավ չէ, որ այդ չափ զենք է Ադրբեջանը գնում Ռուսաստանից, բայց ինչ է տալիս այդ զենքն Ադրբեջանին։ Ոչինչ։ Միևնույն է, գիտեմ, որ իրենց պատկերացրած ձևով այդ զենքը չեն կարող գործադրել Հայաստանի կամ Ղարաբաղի տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանն այլ սպասելիքներ ունի Ռուսաստանից, չի կարողանում ստանալ և դժգոհ է դրանից։ Հակառակ իմ հայաստանցի գործընկերների մեկնաբանությունների Հայաստանի նախագահի այցը Մոսկվա վատ տպավորություն չթողեց ինձ վրա։ Ճիշտ հակառակը, այն հաջողված էր ըստիս, և թերևս Հայաստանի դիրքերը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում այսօր ամուր են, Հայաստանը վստահելի կողմ է։ Դրական էր, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից հնչեցրեց այն մասին, որ Դուշանբեում ՀԱՊԿ գագաթաժողովում ներկայացվելու է սահմաններում տիրող վերջին շրջանի իրավիճակը։ Չեմ կարծում, որ այսօր Ադրբեջանը լավ դիրքերում է, ասում է Կայծ Մինասյանը Արաբոտ թերթի հետ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություն է հրավիրել և ճանապարհային երթևեկության կարգավորման վերաբերյալ հանձնարարականներ տվել։ Օրինակ, հանձնարարել է լուծումներ գտնել և մանր խախտումների համար վարորդներին ոչ թե տուգանել, այլ նախազգուշացնել։ Փաստորեն, ոչ թալանին կարգախոսը տեղ է հասել, և Սերժ Սարգսյանը որոշել է ինքն իրենից սկսել։ Հասկանալի է, առջևում հանրաքվե կա։ Միայն թե խորհրդակցությունն ինչ թիթիզություն էր, կարելի էր ընդամենը զանգել Սաշիկին և վերջ։ Ընտանեկան բյուջեի ձևավորման խնդիրները հանրային հարթակ բարձրացնելը սիրուն չէ, բայց մյուս կողմից էլ, եթե ամեն ինչ տնավարի արվեր, այդ անձնազոհ արարքը պատշաճ հանրային հնչեղություն չէր ունենա, այսինքն զոհողությունն իր նպատակին չէր ծառայի, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակի մեկնաբանն անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնին առնչվող զարգացումներին։ Թերթում կարդում ենք. Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի շուրջ իրավիճակը որոշակի անում է օր-օրի, ընդ որում որոշակի անում է սպառողների համար ամենաանշահեկան հեռանկարով, այլ կերպ ասած, իրականանում են այն կանխատեսումները, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա և կբարձրանա ճիշտ այնքան, որքան որոշել է Հայաստանի հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովը դեռ այս տարվա հունիսի 17-ին։ Հաստատվեցին նաև այն պնդումները, թե էներգահամակարգում աուդիտ անցկացնելու մասին հավաստիացումները ընդամենը բեմադրված ներկայացումներ են սակագնի բարձրացման համար համոզիչ փաստարկներ բերելու համար։ Եթե սակագնի բարձրացումը իշխանությունների համար իրոք կասկածելի էր եւ նրանք իրականում ուզում էին պարզել, թե արդյոք բարձրացումը հիմնավոր է ու արդարացված, ապա օգոստոսի 1-ից սակագինը խոշոր սպառողների համար չէր բարձրանա։ Բայց հանկարծ տեսականորեն պարզվի, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը հիմնավոր չէ, ուրեմն սակագինը կրկին պետք է իջեցվի, ավել վճարված գումարները պետք է վերադարձվեն վճարողներին։ Հարցերը հնչեցնում հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած եւ կառավարության կողմից ներկայումս իրականացվող աուդիտախաղերը ունեն բացառապես մի նպատակ՝ հիմնավորել սակագնի բարձրացման անխուսափելիությունը։
Այսօր այսքան է, հաջողություն, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը դասավոր հեռարձակում է Թավիս Սուպլեվարեդոգանը։
Լաբարակոս ռադիո Թավիսուպլեվա։ Քուն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.